Et nytt spennende industrieventyr kan være på trappene for Haugalandet og Sunnhordaland. Det dreier seg om havvind. Allerede så er det jo blitt bygget mye her i våre trakter, men det kan bli mye mer og mye større. Jeg har fått med meg administrerende direktør i Unitech Offshore, Gunnar Birkeland. Og først av alt, gratulerer 290 millioner til havvind utenfor Karmøy fra EU. Fortell, fortell!
Jo, tusen takk for det, ja. Det er 290 millioner her og der. Det hjelper på det i disse tider. Ja, det er et fantastisk prosjekt. Her er det jo mange norske partner som går sammen om å søke EU og fått med seg Iberdrola, spansk energigigant, som kunde. Og vi vant da i konkurranse med 14 andre konsortier og fikk toppscore i fra EU. Så det er fantastisk kjekt dette her.
Nå er det jo sånn også at vi her i Norge har vært langt fremme når det gjelder denne teknologien, og når det gjelder offshore-arbeid så har vi noen av de fremste selskapene i verden. Så jeg vil jo tro at utlendingene, og blant annet spanjolene og mange andre, vil jo look to Norway, så det heter.
Dette prosjektet i seg selv er jo svært, det er jo en halv milliard, så det er interessant i seg selv. Men det som er den virkelige store gulleroten her, det er jo å få til en leverandørkjede, få på plass infrastruktur, sånn at vi kan bygge hundrevis av flytende vindmøller for hele Europa. Nå med Tampen-utbyggingen som Equinor har lidt og Kværner har fått opp infrastruktur for å bygge, så har en satt i gang en industrialisering. Med denne så åpner et nytt kapittel, fordi her er det veldig mye nynorsk utviklet teknologi, design i Norge, engineering i Norge, og skal bygges i Norge. Og så er det en helt annen dimensjon. Dette er jo verdens største flytende vindturbin by far.
Ja, fortell litt om det, fordi skalaen her er jo helt enorm. 10 megawatt fra en vindgenerator, en vindturbin, det er svære greier altså.
Ja, den kan vel fjule en tredjedel av Haugesund eller noe sånt. Veldig tro, 45 gigawatt-timer tror jeg den kommer til å produsere. Nå skal jo den ligge ut forbi Karmøy og produsere inn på nettet, og var det klart strømprisen er den samme som alle andre kraftprodusenter i Norge får. Og det er jo en lav pris, men det er en del av inntektsgrunnlaget til dette prosjektet. Men det viktigste i dette prosjektet det er å teste ut denne gigantiske flytaren og en av verdens største turbiner. Og det skal vi gjøre i 2 år, da, 10 kilometer ut forbi Skudenes.
Da tenker jeg at dette vil generere en del arbeidsplasser også.
Det er klart, her er jo Kværner med, og Unitech med, Olav Olsen fra Oslo, som er Stabæk Design. Men vi trekker jo med oss mange titals bedrifter i dette. Jeg tror Unitech alene som skal levere kabelsystemene. Vi har vel med oss en 15-18 ulike underleverandører som er med på vårt scope da. Men så igjen, altså det viktigste er at vi bygger en leverandørkjede. Vi er jo alle med i Norwegian Offshore Wind Cluster, et cluster vi har lagt med nå med 120 medlemmer, som nettopp skal lære seg å jobbe sammen, få på plass infrastruktur, få med myndighetene i å være med og investere i det som blir et stort norsk nytt industrieventyr.
Ja, hva tilbakemelding har du fått fra politisk hold, nær sagt, i forhold til denne svære nyheten som kom i går med denne tildelingen? For vanligvis er det jo myndighetene selv som tildeler penger til sånt, og nå kommer det enorme EU-midler inn i et sånn et svært prosjekt her på Vestlandet.
Ja, og det er veldig fint og viktig å få disse pengene fra EU. Norge betaler jo mye inn i EU, og det er viktig at vi henter penger ut fra EU, og så treffer jo dette her midt i landets og regjeringens strategi om havnæringer i disse koronatider, hvor man er ute med tiltakspakker. Så er det klart at når man kommer ut av det og skal sette i gang dette prosjektet, så er dette et springbrett inn i dette nye markedet. Så myndighetene som jeg har snakket med, stortingspolitikere og departementet er veldig begeistret for dette, for det er akkurat det som akkurat det vi trenger nå. Og dette er jo faktisk det andre svære EU-prosjektet som har fått i regi av disse klyngene, havklyngene. Vi har offshore vindnæringsklynger, vi har Maritime Cleantech, du har GC Ocean i Bergen, og så har du Sustainable Energy som er en katapult med infrastruktur og støtte av Siva. Disse klyngene jobber veldig sammen. Og Martin Klitek sammen med Eidesik og Wärtsilä og andre fikk jo nettopp en stor EU-søknad som går på Zero Ship altså et offshore-skip som ikke skal ha utslipp. Og så begge disse store satsingene, det som går på fremtidens drivstoff og utslippsfrie skip, og det som går på ren energiproduksjon i havet, det treffer jo midt i Stortingets havstrategi.
Du sitter jo som en av topplederne i dette prosjektet, midt i en koronakrise. Du må nesten ha en del møteaktivitet og så videre. Vi snakket før intervjuet litt om videokonferanse her. Det er blitt nyttig nå.
Fantastisk effektivt med videokonferanser. Så jeg er sikker på at dette her kommer nok til å endre måten vi jobber på etter koronakrisen. Det er lett å treffe folk. Utrolig effektivt å ha møtene på video, men vi er tvungen inn i å jobbe på denne måten, og det tror jeg var nødvendig. Og jeg har vel fått med meg at det har satt oss 10-15 år frem i tid, og det tror jeg så gjerne. Alle de jeg snakker med i inn- og utland, vi er alle enige om at vi er mye mer effektive nå når vi sitter hjemme og jobber gjennom video enn om vi skulle reise rundt og ringe for å treffe hverandre.
Ja, altså vi snakker om globalisering, men dette herren sender oss mange år frem i tiden, har sagt. Du kan bare med noen tastetrykk ha et møte i New York eller i Spania, eller hvor det måtte være, liksom.
Ja, det lå liksom i ryggraden vår at vi måtte møtes, sant? Altså i alle fall når du har de første møtene, så er det viktig å bygge relasjoner, man liksom tar folk i hånden og ser de i øynene. Og fortsatt, så jeg er litt spent på hvordan det der blir, fordi dette med tillit er ekstremt viktig, og skal du få tillit, så er ofte folk litt avhengig av at de må møtes, sitte over bordet og se hverandre i øynene. Men nå har jeg hatt en del videomøter med helt nye kunder innenfor de olje og gass, og jeg synes vi har klart det veldig godt gjennom videoen, så jeg er veldig spent på hvordan dette her kommer til å endre, og jeg er sikker på at det kommer til å endre måten vi jobber på i fremtiden.
Hvordan ser du for deg fremdriften i dette nye prosjektet nå, både i forhold til koronautfordringer og praktisk arbeid? Når vil det begynne å skje noe her?
Ja, korona vil, jeg tror nok ikke noe av det, hverken oljepriser eller korona kommer til å virke inn på dette prosjektet. Nå er det først en del formelle ting opp mot EU. En skal gå gjennom og signere kontrakt med EU. Så skal det stiftes et selskap i regi av Iberdrola og de partnerne som har lyst til å være med på eierskapet. Og så skal det signeres kontrakt med alle partnerne, og det blir vel i slutten av mai. Etterpå det så kan en begynne å jobbe med prosjektet. Og så vil det være litt ulikt mellom de forskjellige partnerne. Noen begynner kanskje i september, og andre begynner allerede i juni. Det er veldig mye som skal utvikles her og testes før det skal, da kan bygges og tas ut i havet. Så Møller, den skal være på plass utenfor Karmøy i sommeren 2022.
Nå er jo jeg ingeniør av hjertet selv, så at jeg blir jo sånn her nørdete når det gjelder sånne ting. Men altså, hva er det som er på en måte nytt med denne konstruksjonen?
Ja, det som er litt gøy her, altså jeg har veldig sans, bare for å si det, jeg har veldig sans for det Equinor gjør med tampen og den Hywind-konstruksjonen. Den utbyggingen der er utrolig viktig for Norge, men når det er sagt, så er veldig mye av de komponentene de velger for tampenutbyggingen, det er allerede kjent. Det er velkjente ting. De plukker liksom litt fra hyller. Dette prosjektet, det som er spennende med dette her, er at her er det knapt noe som er testet ut fra før, som gjør prosjektet krevende og gjør det veldig spennende. Her er det helt nye kabelsystemer, en såkalt superkabel som er kallet, som vil nok revolusjonere måten en transporterer strøm i havet på. Forankringssystemet er helt nytt og innovativt og mye billigere enn det en har i dag. Flyteren i betong er det største som noensinne er blitt bygd for denne type formål, og lag for å kunne ta de svære turbinene som enda ikke er lagt, som en ikke har flytere for i dag. Og ja, det er vel kanskje bare turbinen som er noenlunde kjent, selv om den er ganske ny, den er ikke så lenge siden 10 megawatt-turbinen kom på markedet, det er vel i siste to år. Så her er veldig mye nytt, og veldig mye spennende som skal utvikles.
En bokstavlig talt plukke på øverste hylla, og så har du jo tross alt med deg noen av de beste ingeniørene og de mest erfarne folkene i bransjen, i verden, faktisk her på Vestlandet, med deg på lag. Og det skal vi ikke kimse av.
Nei, jeg har sagt det lenge. Haugalandet, Sunnmørdalen, har den högaste tätheten av den kompetensen vi trenger för att nettopp ta ett sånt förnybart verk, speciellt innenfor vi flytande. Vi har bedrifter som har i tiotals år och hundratals år omstilt sig för nya marknader med löser problem. Det spelar ingen roll om det är fisk eller om det är olja eller vind. Problemlösning, det vi kan. Og det som jeg synes er veldig kjekt nå i senere tid, det jo at vi har i mye større grad fått mer tillit til hverandre, tør jobbe sammen, i stedet for at alle skal liksom samle folk inn i eget selskap og ta markedet, så tør nå jobbe mye mer sammen. Og så er myndighetene forhåpentligvis, det vil jo vise seg nå fremover, om en er fremoverlent og tør satsa tilstrekkelig på dette. Skal vi få en utsiden utbygging rett ut forbi Haugesund med en 150 møller langt ut i havet der, som vil være det verdens største flytende vindfelt, og virkelig sette i gang norsk industri, så krever det at myndighetene er med på laget. Så det blir spennende å følge med fremover. Men kompetansen har vi, bedrifter som vil satsa, det har vi i nok av, for å si det sånn.
Gunnar Birkeland, altså dere har gjort en fantastisk innsats, begynte altså å jobbe med dette prosjektet, forstår jeg, bare i fjor sommer, og noen tenker, ja, du har snart jobbet med det i ett år, men i denne størrelsesorden, så vil jeg si at det er relativt kort prosess egentlig for å få sparket i gang noe så svært.
Ja, og så er det viktig å si at vi hadde ikke fått til dette, hadde ikke vi jobbet i flere år sammen med hver og andre og fått til denne flytende offshore vindklynger som ledes av Arvid Nesse, som er sprunget ut av Mettsenteret. Det at vi som Unitech overtok Hywind Demo og har promotert den og fått fokus på dette. Altså, det er veldig mye forarbeid som ligger bak, som gjorde at det var mulig i sommer å samle et konsortium og få med i Bedråla. Og her skal jo Olav Olsen og Kverner har jo virkelig dratt mye av lasset her. Det er Olav Olsen sitt design. Men så er det jo alltid sånn med EU-søknader, det er når du kommer ut på høsten, og jeg husker ikke hva tiden vi leverte inn, det var vel i november eller tidlig desember, da går det døgnet rundt. Uansett om du har ett år eller to år for å skrive en sånn søknad, så er det de siste vekene, da sitter du 24-20 og du sitter i en boble og du gjør ingenting annet. Så, og derfor er det fantastisk kjekt når du har lagt så mye arbeid bak det, og får saker av familie og alt mulig annet, så er det kjekt å vinne. Og det som jeg aldri har sett i en tilbakemelding fra EU på en EU-søknad, det er den scoren vi fikk. Du kan få maks 15 poeng i en EU-søknad, og du må ha over 10 for å gå videre. Vi fikk 15 av 15. Jeg har aldri sett maken, jeg har aldri sett en tilbakemelding hvor du bruker excellent i en så utstrekning som du gjør i den søknaden. Så det er jo ekstra kjekt da, å vise at vi virkelig har peiling på det vi holder på med.
Suksessoppskriften kan vel nesten kalle det dere nå driver på med?
Ja, jeg synes jo det har vært en del suksesser. Altså, igjen, tampenbygging med Equinor, en utrolig viktig industrialisering. Den setter jo Sunnhordland-bassenget på kartet. Det gjør vi med dette prosjektet i en litt annen vinkling. Men så har du det neste suksess nå, som nå er jo liksom dette i gang, tenker jeg, og dette skal vi få til nå i hjertet med på neste, og det er jo utsiden nordutbyggingen. Det er klart at vi skal bygge 100-150 flytende vindturbiner i Sunnhordlandsbassengen med hjelp av alle bedriftene i Haugland og Sunnhordland. Og så må vi slutte å tenke på lokasjon. Vi må ikke begynne å slåss om Karmøy, Husøy og Gismarvik og Stord. Fordi en sånn utbygging vil kreve hele arealet. Vi trenger Gismarvik, vi trenger Husøy, vi trenger Tømmervika, vi trenger Eldøyene, vi trenger Bømlo. Når du skal ta sånne utbygginger, og ikke minst den prisen som ligger i ettertid, det er å bli en produksjonshub for at EU skal nå sine mål innenfor offshore havvind, så skal det bygges tusenvis av vindmøller, og da må vi slutte å slåss om Gismarvik eller Stord. Vi trenger alle havneområdene og alle fjordene vi har i vår region for å kunne gjøre det.
Når jeg hører deg snakke så entusiastisk, sover du i natt i det hele tatt?
jeg har alltid god tid, men det trenger ikke bli så mange.